Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Izaije. Osvrćemo se na 33. i 34. poglavlje. Tema 33. poglavlju glasi: konačni jao izrečen nad svima koji pustoše Božji narod i zemlju. Posebice ovo poglavlje izriče sud nad onima koji imaju želju uništiti Božji narod i opustošiti njegovu zemlju. Ovo se proročanstvo odnosi na Asiriju u neposrednoj budućnosti, ali ima i svoju produljenu primjenu na konačnog neprijatelja u posljednje vrijeme. Ovo je poglavlje geocentrično, zemlja je ta koja ima prvenstvenu važnost. Molitva ostatka za izbavljenje. Teško tebi koji nepustošen pustošiš, koji pljačkaš nepljačkan, kad prestaneš, tebe će opustošiti, opljačkate kad prestaneš pljačkati. Ovo je način na koji Izaija izriče velika duhovna načela koja je Bog iznio još u vrijeme kada je čovjek sagrešio. To je načelo vrlo dobro izraženo u Galaćanima u 6. poglavlju u 7. retku: ne zavaravajte se, Bog se ne da izrugivati. Doista, što čovjek sije, to će i žeti. Pustošnik ovdje je Sanherib, koji je ustao na Jeruzalem u vrijeme vladavine kralja Ezekije. Vjerujem da je to jedinstveni zaključak svih zdravih naučenjaka. Bilo kako bilo, time ovo poglavlje nije ograničeno samo na Asirce, Bog je u stvari rekao: ti pustošiš moj narod, a ja ću opustošiti tebe. Bog obećaje da će poduzeti odmazdu u ime svoga naroda. Zbog toga bismo mi kao vjernici uvijek trebali Bogu prepuštati da se osvećuje umjesto nas. Bog nam je rekao da ne smijemo sami osvećivati se, već da će On naplatiti. Predajte svaki takav slučaj Bogu u ruke. On će se bolje osvetiti nego što bismo to mi ikada uspjeli učiniti. Ovo je također i slika onog konačnog dana uništenja nakon što će Bog ponovno okupiti i obnoviti Rimsko carstvo, te nakon što će Antikrist ponovno uništiti Izrael. Bog će obračunati s njim prilikom drugog Kristovog dolaska. Imajući to u mislima, poslušajmo sljedeću molitvu. Jahve, smiluj nam se, u te se uzdamo. Budi mišica naša svako jutro, naš spas u doba nevolje. Ovo će biti molitva pobožnog ostatka u onaj dan kao i u budućnosti. U nastavku tugaljevi vapaj poslanika koji su doživjeli neuspjeh. Čitamo: gle, stanovništvo Arielovo kuka po ulicama, glasnici mironosni plaću gorko. Opustješe ceste, s putova nesta putnika, raskidaju se savezi, preziru se svjedoci, ni prema kome nema obzira. Čovjek bi pomislio da smo već uspjeli naučiti svoju lekciju, ali nismo. U Hagu se održavala velika mirovna konferencija i dok je ona trajala, Njemačka je započela Prvi svjetski rat i prekršila sve sporazume. Na kraju tog rata bila je oformljena Liga naroda, kada je predsjednik Amerike Woodrow Wilson postao predstavnik u tom tijelu, rodila se zamisao da se svijet stvori sigurnim tlom za nastajanje demokracije. Ono što su međutim zaboravili, bilo je učiniti demokraciju sigurnim tlom za svijet. Do mira nije došlo, sve je urodilo Drugim svjetskim ratom. Sada Ujedinjeni narodi pripremaju svijet za Treći svjetski rat. Mi cijelo vrijeme govorimo o miru, ali ne želimo do njega dovesti na Božji način. U nastavku, molba da svi uoče Božje djelovanje. U 13. retku čitamo: čujte vi koji ste daleko, što sam učinio, a vi koji ste blizu, poznajte mi snagu. Ovdje se poziva slušateljstvo iz dvije skupine ljudi. Vi koji ste daleko su pogani, a vi koji ste blizu označava izraelski narod. Poziv je da se prepozna Boga. I dalje nastavlja: na Sionu strepe grešnici, trepet spopada bezbožnika, tko će od nas opstati pred ognjem zatornim, tko će od nas opstati pred žarom vječnim. grešnici na Sionu su oni u Izraelu koji nisu Izrael. Postoje bezbožni Izraelci baš kao što postoje bezbožni pogani. Oganj zatorni ne odnosi se na ognjeno jezero koje se spominje u knjizi Otkrivenja, već se odnosi na činjenicu da je naš Bog oganj što proždire. On je sveti Bog i u onaj dan ima namjeru suditi. Danas diljem svijeta postoji veliki pokret prema sve većoj bezbožnosti. Pristaše tog pokreta množe se sve brže i brže. To je razlog zbog kojeg se mi trudimo propovijedati riječ Božju. Ne znamo koliko dugo ćemo to još moći činiti, ali ćemo nastaviti koliko god dugo Gospodin dopusti. Bog će donijeti sud na ovu zemlju, a Božji narod trebao bi se brinuti oko širenja njegove riječi. Sud nije baš pretjerano popularna i lijepa tema. To nije poruka s kojom ćete steći mnogo prijatelja, ali ovo su riječi proroka Izaije, a Izaijina poruka je Božja poruka. Bog bi želio da ljudska obitelj posluša ovu poruku. Onaj koji hodi u pravdi i pravo govori, koji prezire dobit od prinude, koji otresa ruku da ne primi mito, koji zatiskuje uši da ne čuje o krvoproliću, koji zatvara oči da ne vidi zla. Onaj tko je proglašen pravednim po svojoj vjeri u Krista, pozvan je živjeti u pravednosti. U onaj strašni dan vidjet ćemo da gdje grijeh izobiluje, ondje će izobilovati i Božja milost. U nastavku, slava Bogu za konačno izbavljenje. Sada smo došli do četvrtog dijela u kojem nalazimo proslavljanje Boga zbog konačnog izbavljenja. Pogledaj na Sion, grad blagdana naših, oči će ti Jeruzalem vidjeti, prebivalište zaštićeno, šator što se ne prenosi, kojem se kolčići nikad ne vade, nit mu se jedno uže otkida. Ondje nam je Jahve silni, umjesto rijeka i širokih rukavaca, neće onud proći ni jedna lađa s veslima, niti će koji bojni brod prodreti. Babilon se mogao hvaliti rijekom Eufrat, a Sirija se mogla hvaliti Tigrisom i Gornjim Zabom, a Egipat se mogao hvaliti rijekom Nil, dok je Jeruzalem bio zatočen kopnom, bez ikakve rijeke ili pristaništa. Međutim, Zaharija je izneo veličanstveno proročanstvo koje nas tjera da povjerujemo kako će Bog osigurati pristanište za Izrael tijekom tisućgodišnjeg kraljevstva. Prema mom razumijevanju će potres kojeg opisuje otvoriti duboku dolinu prema Sredozemnom moru, tako da će Jeruzalem biti pomorska luka tijekom tisućgodišnjeg kraljevstva. Možete o tome čitati Zaharija 14. poglavlje. Doslovno ispunjenje proročanstva također ima i svoju duhovnu primjenu. Ondje nam je Jahve silni, umjesto rijeka i širokih rukavaca. Sam Gospod je izvor Izraelove obrane i blagoslova. I ni jedan građanin neće reći bolestan sam, narodu što živi ondje krivnja će se oprostiti. Ovo su veličanstveni izgledi koji stoje pred Jeruzalemom. Oko vjere gleda preko trenutnih teških okolnosti prema veličanstvenim izgledima koji stoje u budućnosti. To su dani kada će se kralj nalaziti u Jeruzalemu. Knez mira, tada će donijeti mir zemlji. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 33. poglavlja. 34. poglavlje ima za temu konačni svjetski sukob, Armagedonska bitka. Ovim poglavljem završava odjeljak u knjizi proroka Izaije kojeg sam naslovio Kraljevstvo, proces i program po kojem će prijestolje biti utemeljeno na zemlji. Tema koja se protezala kroz čitavi ovaj dio bila je tema suda. Promotrili smo šesterostruki jao i pratili proročki razvoj događaja. Vidjeli smo kakve su bile mjesne okolnosti onog vremena kada je Izaija izricao svoje proročanstvo, a zatim smo ga promatrali kako se prebacuje na šire područje dok je gledao kroz stoljeća u vrijeme suda koje ima doći u budućnosti, a koje je Gospodin Isus nazvao razdobljem velikih nevolja. Nakon toga vidjeli smo da će uslijediti dolazak kralja. Mi danas, međutim, ne gledamo prema kralju, već gledamo prema svome spasitelju. Iščekujemo blaženu nadu i pojavljivanje slave velikoga Boga i spasitelja našega, Isusa Krista, čitamo u Titu 2.13. Nakon što uzme svoju crkvu iz ovog svijeta, oni koji će ostati proći će kroz strašno razdoblje velikih nevolja, koje će završiti ratom ili armagedonskom bitkom. Ovo poglavlje stoji u potpunoj opreci sa filozofijom ovog svijeta. Vidite, čovjek se nada toliko unaprijediti ovaj svijet svojim vlastitim naporima, da će na posljedku izgraditi utopiju. On se nada dovesti tisućgodišnje kraljevstvo, iako on to možda naziva drugačijim imenom. Čovjek misli da je sposoban podići samoga sebe držeći se za sare na čizmama. Temeljna filozofija evolucije, a evolucija je filozofija, a ne znanost, je ta da kako vrijeme odmiče, postoji stalni napredak. Svo vrijeme idemo prema naprijed i prema gore. Ili kako zagovornici te teorije znaju reći, svakoga dana u svakom pogledu mi je sve bolje i bolje. Čovjek je utkao ovu filozofiju u tkaninu svakodnevnog življenja, tako su ljudi zavedeni u razmišljanje da svo vrijeme putujemo prema nečemu velikom i dobrom. Božja riječ također gleda unaprijed prema divnoj budućnosti koja iščekuje ovaj svijet, ali se nipošto ne radi o ispunjenju čovjekovih stremljenja i napora. Sve što je god čovjek izgradio bez Boga naći će se podvrgnuto zastrašujućem sudu. Sve čovjekovo djelo protivi se Bogu i mora se na koncu sukobiti s njim. Taj sukob opisan nam je ovdje kao armagedonska bitka. Čovjekov grijeh tada će biti okrunjen u čovjeku grijeha, koji će pokušati stvoriti kraljevstvo za sebe, a to kraljevstvo naziva se razdoblje velikih nevolja. To se razdoblje može dovršiti samo Kristovim povratkom na zemlju, da na njoj utemelji svoje kraljevstvo. Ovo je poglavlje u potpunosti pogled u budućnost, a Asirci su već odavno nestali sa svjetske pozornice. Delić iznosi sljedeću tvrdnju, koju smatram vrlo preciznom. Osjećamo kao da smo uzeti sa povijesne scene i prebačeni usred posljednjih događaja. I ova poglavlja su posljednji koraci kojima se naš prorok podiže na visinu s koje se vinuo u poglavljima 40. do kraja knjige. Nakon pada Asirije, kada se tama ponovno počela skupljati na obzorju, Izaija se odvaja od svog vremena. Svršetak svega postaje sve više i više njegovo prebivalište. Radilo se o otkrivenju i otkrivanju tajne Božjeg utjelovljenja, čemu je sve ovo trebalo pripremiti put. Pristupite puci da čujete pomno, slušajte narodi, čuj zemljo i sve što te ispunja, kruže zemaljski i sve što raste po tebi. U Izaji 1.2 Bog je pozvao nebo i zemlju da budu svjedoci njegovog suda nad njegovim narodom Izraelom. U ovom poglavlju Bog poziva samo narode svijeta da budu svjedoci njegovog posljednjeg suda nad narodima. Jer razgnjevi se Jahve na sve narode, razjari se na svu vojsku njihovu, izruči ih uništenju, pokolju ih predade. Pažljivo promotrite riječi odabrane za opisivanje ovog suda. Gnjev, jarost, izručivanje, uništenju i predavanje pokolju. To su najsnažniji mogući izrazi koji se mogu upotrijebiti. Osuda je sveopća i vrlo je oštra. Ne radi se samo o vremenu nevolje za Jakova, kako čitamo u Jeremiji 37, već je ovo vrijeme porođajnih boli zemlje. Naš je gospodin govorio o ovom razdoblju kao vremenu patnji kakve se još nisu dogodile u povijesti svijeta. Pečati trube i čaše Božjeg gnjeva u knjizi Otkrivenja pojačavaju se sa svakom sljedećom koja se spominje i potvrđuju nam ovu činjenicu. Vjerovali vi to ili ne, ali ovaj svijet se sigurno kreće prema Božjem sudu. Umjesto predivnog dana koji bi trebao očekivati grešnog čovjeka u budućnosti, dočekat će ga vrijeme suda. Osvrnemo oko sebe i promotrimo suvremenu civilizaciju, sve što možemo vidjeti potpast će pod sudu i osudu našeg svemogućeg Boga. Leže njihovi pobijeni, smrad se diže od trupla mnogih, krv gorama proteče. Ovaj opis mi je najstrašniji i najodvratniji u cijeloj Bibliji. Teško mogu zamisliti nešto strašnije od ovoga. Ovo je potvrda onoga što je gospodin Isus rekao dok je bio na zemlji, kao i onoga što knjiga Otkrivenja uči o dolasku suda na ovu zemlju. Potpuno mi je jasno da mnogi ljudi sumnjaju u ove riječi, što me podsjeća na događaj kada se pojavio tropski uragan pred nekoliko godina. Vozio sam se tim područjem nekoliko godina kasnije, vozio sam se kilometrima i vidio čitave gradske četvrti koje je uragan izbrisao. Čak i nakon nekoliko godina ondje nije bilo ničega. Vidio sam također i mjesta na kojima je gusta šuma bila u potpunosti uklonjena. Netko mi je ispričao priču o jednoj zgradi s apartmanima na tom području u kojoj su živjeli raspušteno. Kada su čuli upozorenja o dolasku oluje, odlučili su ostati. Nisu vjerovali da će oluja biti tako žestoka, zato su priredili veliku pivsku feštu. Umjesto da se evakuiraju, oni su se svi napili. Ismijavali su se iz prognoze o oluji i svi su poginuli. Vi možete postupati na jednaki način kada je riječ o sudu koji ima doći na ovu zemlju. Bog nam govori da dolazi sud i sud uistinu dolazi. Raspade se sva vojska nebeska. Nebesa se sviše kao knjiga i pada sva njihova vojska ko što lozov list opada, ko što se trusi lišće smokova. Kada vidite da list padne sa stabla, možete ga pokušati zalijepiti natrag na granu, ali se on neće držati i u njemu neće biti života. Na jednaki način dolazi i Božji sud i vi ga ne možete spriječiti u dolasku. Možete učiniti samo jednu stvar, pobrinuti se da imate zaklon. Poslušajte Boga i zapamtite da je Gospodin Isus sklonište u vrijeme oluje koje će zahvatiti cijelu zemlju. Idumeja, Edom, koja predstavlja sve Bože neprijatelje. Jer na nebu je opijeni mač moj, gle, na Edom on se obara, da kazni narod što ga prokleh. Bog opija svoj mač na nebu. Vrlo je važno da to vidimo. Kada vi i ja potegnemo mač ovdje na zemlji, to je obično iz osvete ili s nekim onostranim skrivenim motivom. Kada Bog poteže mač, to je zbog uspostavljanja pravde i pravednosti na zemlji. Njegov je mač opijen u nebu i on će jednom udariti po zemlji. Idumeja je Edom, Edom je Ezav, a Ezav predstavlja tijelo. Ezav predstavlja sve one koji su u Adamu, a koji su u pobuni protiv Boga i njegovog naroda. Bog je rekao, u Rimljanima 9.13 čitamo, Jakova uzljubih, a Ezava zamrzih. Bog će suditi Edomu, jer su ustali protiv Boga, protiv njegovog naroda, protiv njegove riječi i protiv svega što je ispravno i dobro. Gospodnja nakana. Jer Jahvi je ovo dan odmazde, godina naplate da Sion osveti. Ovo je dan Božje osvete. Vidjet ćemo to ponovno u Izaiji 63. poglavlju. Ne možete učiniti ništa da to zaustavite, baš kao što ne možete zaustaviti Nijagarine vodopade od proticanja. Bog je rekao da stvari na ovoj zemlji moraju biti dovedene u red. Da bi ih doveo u red, on mora skršiti zlog i buntovnog čovjeka koji živi na zemlji. Mnogi ljudi ne žele se pokloniti pred Bogom, međutim, s obzirom da žive u Božjem svemiru, kamo će otići? On za njih ima samo jedno mjesto i ono se zove pakao. Možda imate svoju predstavu o tome, ali se nesumnjivo radi o mjestu mnogo gorem od stvarne vatre. Božja riječ je neprestupiva i Gospodin Isus je rekao. Dok ne prođe nebo i zemlja, ni najmanje slovo, ni jedna crtica neće nestati iz zakona dok se sve ne ispuni, čitamo u Evanđelju po Mateju 5. poglavlju 18. retku. Dragi moji prijatelji, mudro je čitati vremensku prognozu i kada se predviđa dolazak oluje, organizirati sve oko njenog izbjegavanja. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.